Emme me Joukon kanssa ole mitään sopineet näiden luentojemme sisällöstä, mutta meillä on hyvin samankaltainen sanoma samasta aiheesta, tosin vähän eri näkökulmista. Mutta minunkin luennossani tulee esille hyvin paljon samankaltaisia asioita, ja mä näen sen jotenkin sellaisena, että Jumala haluaa erityisesti teroittaa nyt tätä vakavaa asiaa meidän mieliimme. Ei kuitenkaan sillä tavalla, että kun me lähdemme täältä, me olisimme jotenkin lohduttomia ja peloissamme eksytyksestä ja eksytyksistä. Vaan pikemminkin näen sen sellaisena, että Jumala haluaa rohkaista meitä. Sen kautta hän haluaa muistuttaa meitä näistä asioista, haluaa rohkaista meitä, että me jokainen siinä omassa muurinaukossamme, tavallisessa, arkisessa elämässämme pidämme tämän yksinkertaisen selkeän Raamatun evankeliumin mielessämme. Ja tarvittaessa sitten voimme olla avuksi muillekin. Minä en ole mikään sen kummempi ihminen kuin kukaan muukaan, joka valvoisi nöitäni rukouksessa ja olisin vahvasti tällainen ihminen. Mutta viime aamuyön minä valvoin ja mä koin hyvin voimakasta toivottomuutta, toivottomuuden tunnetta. Ja nämä samat kuvat, joista jo tänään olemme täällä kuulleet, nämä Nehemian kirjan Jerusalemin raunioituneen muurin rakentamiset, ja nämä pyörivät mielessä. Ja samaten kuva tällaisesta hyökuaallosta, joka tulee sisälle protestanttiseen uskoon, seurakuntaan. Ja tavallaan sen kautta mä koen hyvin vahvana tässä rohkaista ja edelleen muistuttaa siitä, että te kaikki olette näitä Jerusalemin muurin rakentajia, aukossa seisojia. Ja uskon hyvin vahvasti siihen, että näiden päivien tarkoitus on jollakin tavalla, jollakin salatulla tavalla, sekä vahvistaa että teroittaa meidän mieliimme erityisesti sitä, mitä seurakunnassa viime vuosina ja Jouko puhui tuossa viimeisten 30 vuoden ajasta, voisin allekirjoittaa sen, kun olen itse näitä tapahtumia seurannut, niin miten hyvin nopeasti tapahtumat ovat edenneet ja mitä on tapahtunut. Ja aion tuoda joitakin selkeitä, hyvin selkeitä esimerkkejä siitä, kuinka Jouko puhui uuskristillisyydestä. Minä käytän nimiä New Age-kristillisyys. Kuinka se aivan kirjaimellisesti tulee sisälle seurakuntaan. Käytän esimerkkinä kristillistä kustannustoimintaa. En sillä tavalla, että haluaisin jotakin pahaa kristillisille kustantajille, kristillisille kustannustoimintaan. Haluaisin, että he menestyisivät. Mutta minulla on todella paha mieli. Monen sellaisen julkaisun, monen sellaisen kirjan takia, joita viime vuosina on julkaistu. Ja siihen palaan myöhemmin. Minulla on siis tällainen johtoajatus Johannes 6.33, sillä Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän. Minulla on myös toinen Raamatun jae, joka tulee saman luvun jakeesta 53, jossa viivymme ensin hetken ennen kuin sitten menemme tähän Jumalan leipään ja sitten myöskin tähän toiseen leipään, mitä tänä päivänä runsaasti on tarjolla. Eli jakeessa 53, lyhyt kohta, jossa Jeesus sanoo, ei teillä ole elämää itsessänne. Johanneksen evankeliumin luku 6 kertoo hyvin tunnetusta tapahtumasta, jossa Jeesus ruokkii opetustaan kuulemaan tulleen monituhatpäisen kansanjoukon 5 leivällä ja 2 kalalla. Hän puhuu kuulijoilleen sovituskuolemastaan, lihansa ja verensä uhraamisesta. Hän on se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta, jae 51. Ja joka syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Jeesus puhuu siis oman elämänsä uhraamisesta, maailman synnin tähden ja ainoasta pelastavasta uskosta. Jeesuksen puhe vertauskuvineen synnytti hämmennystä ja suuttumusta kuulijoiden parissa. Monet arvostetut kirjanoppineet ja fariseukset loukkaantuivat Jeesuksen sanoihin, ei teillä ole elämää itsessänne. Me voimme lukea sieltä Matteuksen evankeliumin luvusta 3, jakeesta 9, jossa on tämmöinen hyvä kuvaus tällaisesta juutalaisesta asenteesta, kun he vetosivat asemaansa Abrahamin uskon isän lapsina. Ja Abrahamin jälkeläiseksi tunnustautuminenhan merkitsi heille myös Jumalan lapseutta automaattisesti. Johannes Kastaja nuhteli tuota asennetta, älkääkä luulko saattavanne sanoa mielessänne, onhan meillä isänä Abraham, sillä minä sanon teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Abrahamille. Ja Johanneksen 8. luvussa juutalaiset väittelevät tästä asemastaan edelleen Jeesuksen kanssa, sanoen me olemme Abrahamin perillisiä ja tätä kautta myös Jumalan lapsia. Ja jakeessa 33 Jeesus vastaa siihen tapaan, että kyllähän te jälkeläisiä olette, mutta lapseus on vähän eri asia. Ja hän sanoo, jos olisitte Abrahamin lapsia, niin tekisitte Abrahamin tekoja, ja 39. Ja jakeessa 56 Jeesus sitten paljastaa näille vastaanväittäjille Abrahamin uskon perustan, eli Abraham uskoi Jumalan ilmoitukseen Jeesuksesta. Kyllähän se tulee selvästi ilmi Raamatusta. Puhe, joka viittasi siihen, että juutalainen uskonto ja syntyperä ei automaattisesti takaa Jumalan lapsen asemaa, oli suuri loukkaus. Ja ei ole vaikea kuvitella siinä uskonnollisessa yhteydessä ja tässä uskonnollisessa yhteisössä näiden juutalaisten uskonoppineiden keskuudessa virinnyttä väittelyä ja suuttumusta Jeesuksen kuvatessa asemaansa elämän leipänä. Ja puhe tästä tulevasta uhrikuolemasta, esimerkiksi Johannes 6, 51-56, oli järkytys monelle, ja Johannes 6, 60 kertookin, kuinka monet Jeesusta siihen asti seuranneet ja häneen uskoneet kuiskivat, tämä on kova puhe, kuka voi sitä kuulla. Sama pätee tänä päivänä edelleen. Jeesus sanoo meille ja koko maailmalle, ei teissä itsessänne ole, ei sinussa itsessäsi ole Jumalan tarkoittamaa elämää. Me olemme ikään kuin tyhjiä kuoria omassa itsessämme. Kuten juutalaiset, niin silti mekin katsomme olevamme elämässä kiinni ja monet elämisen taidon oppaat ohjaavat meitä elämään niin sanottua täyttä elämää. Tällaisina tyhjinä kuorina. Jaakko mainitsi eilen, että pelastus tulee meidän ulkopuoleltamme, ja niinhän se asia on. Itsessämme me olemme näitä tyhjiä kuoria. Kaikkien uskontojen perusajatus on ollut ja edelleen on, että Jumala tai jokin jumaluus hyväksyy meidät hyvien tekojemme tähden. Yksi aikamme rabbiininen opetus, miksi Jumala valitsi Abrahamin, sanoo näin. Oikeastaan Jumala ei valinnut Abrahamia. Se oli Abrahamin synnynnäinen ylemmyys, siis tällainen oma moraalinen ja eettinen hyvyys. Ja tosiasia, että hän oli valmis antamaan kaiken Jumalan tähden. Se taivutti, ja tämä sana voitaisiin käyttää myöskin pakotti, Jumalan valitsemaan hänet. Siis kun Abraham oli jo itsessään valmiiksi hyvä, niin Jumalan oli ikään kuin pakko valita hänet. Näin tämä rabbiininen opetus selittää. Abraham ei siis ollut itsessään hengellisesti kuollut, ei mitään, vaan hän oli jo valmiiksi hyvä, ylevä, vahva ja jumalinen. Lisäksi hän itse omasta valinnastaan ja tahdostaan oli valmis antamaan Jumalalle kaiken, ja tämä ihmisen oma hyvyys sitten taivutti ja pakotti Jumalan valitsemaan hänet. Tämä tällainen ajatus ihmisen omasta hyvyydestä, se on sisäänrakennettu juutalaisuudessa, se on sisäänrakennettu kaikkiin uskontoihin. Ja kyllä se aina välillä nostaa päätään myös sitten perinteisen kristin uskonkin keskellä. Tässä ei ole siis sijaa Raamatun Jumalan opetukselle armosta. Mikä oli Abrahamin teko? Jaakob 2.21 kysyy, että eikö Abrahamin vanhurskaus perustukin hänen tekoonsa, kun hän vei poikansa Iisakin alttarille. Nyt pintapuolinen Raamatun lukeminen voisi antaa sen kuvan, että Abraham todellakin pelastui tekojensa tähden. Siihen hän äsken lainattu juutalainen rabbikin viittaa. Kuitenkin heti perään jäi 23 sanoo sen, mistä tämä teko kumpusi. Eli Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Itse asiassa tämä Abrahamin teko kaikessa yksinkertaisuudessaan oli Jumalan antama usko. Eli sinällään ei se ollut edes hänen tekonsa, vaan Jumalan armostaan antama usko. Ja roomalaiskirje 4.2 selventääkin tätä asiaa vielä. Sillä jos Abraham on teoista vanhurskautettu, on hänellä kerskaamista, mutta ei Jumalan edessä. Abraham uskoi Jumalan ilmoitukseen Kristuksesta, joka lupaus oli jo vanhassa liitossa. Abrahamin usko oli Kristus uskoa, uskoa Jumalan armoon, Jumalan leivän syömistä. Jumala antaa elämän sille, joka myöntää, ettei hänessä itsessään sitä ole. Kyllä Abraham joutui tämän saman läpikäymään, mitä mekin käymme läpi oman uskon elämämme vaiheessa. Hyvät uskon teot syntyvät Jumalan armon vaikutuksesta. Ja juuri näin oli Abrahaminkin kohdalla. Ne teot, mitä Abraham teki, niin hän teki Jumalan armon vaikutuksesta. Olettehan kuulleet, anna Jumalalle kaikkesi, antaudu täydellisesti Jumalalle, niin hän vastaa. Tässä on takana samankaltainen ajatus, jossa ihminen ikään kuin omasta voimastaan ja omasta päätöksestään voisi antaa kaikkensa Jumalalle. Ja näin taivuttaa Jumalan katsomaan itseensä, antamaan siunauksia ja ottamaan käyttöönsä. Tämän suuntaista opetusta minäkin olen kuullut kyllä useita kertoja seurakuntien tilaisuuksissa. Raamatullinen usko ohjaa meitä olemaan yhtä mieltä Jumalan kanssa siitä, että tilanteemme on toivoton, emmekä selviä omin teoin. Usko annetaan meille armosta, ja sen jälkeenkin uskovana kaikki vaelluksemme hyvät hedelmät ovat pelkkää Jumalan armon vaikutusta meissä. Ei siis minkään itselähtöisen jumalisen pyrkimyksen tulosta, ja sama koskee kaikkia Vanhan testamentin ja Uuden testamentin pyhiä. Kuuliaisuus Jumalaa kohtaan, josta heidät tunnetaan, on Jumalan armon vaikutusta, ei jokin oma synnynnäinen kyky tai ominaisuus. Kirjeessään galatalaisille Paavali vastustaa ajattelua, jota eräät juutalaiset alkuseurakuntaan liittyneet innokkaasti toivat esille, eli pakanoiden pelastukseen vaaditaan juutalaisen lain mukainen ympärileikkaus, siis lainteko. Juutalaisille niin keskeistä Abrahamin lapsi, Abrahamin perillinen ja samalla Jumalan perillinen ajattelua hän käsittelee luvussa 3 ja selvittää lukijoilleen, että yksin Kristus ja Kristuksen teko riittää. Ihmisen halu lain tekoihin ei siis kadonnut minnekään Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeenkään. Se elää edelleen kristillisessä liikkeessä, jossa ihmisen kuvitelma olla jotakin tai tulla joksikin Jumalan edessä omana itsenään törmää jatkuvasti puhtaan ja ansaitsemattoman armon ilmoitukseen. Itsessään elämää vailla oleva ihminen, niin juutalainen kuin ei-juutalainen, on saanut aseman Jumalan edessä vain Kristuksen tähden ja Kristuksessa. Sen sijaan, että me ottaisimme vastaan tämän Jumalan tarjoaman leivän, me haluamme ikään kuin tarjota hänelle omia leipomuksiamme. Jos edes yhden muruunkin saisi sitä omaa leipomustaan siihen joukkoon. Raamatun sana, joka tekee ihmisestä täysin nollan, tyhjän ja kuolleen, ei sovellu meidän aikaamme, eikä se ole sopinut itse asiassa minkään ajan ihmiselle. Jumalan yhteydestä pois poikennut ihminen vastustaa tätä totuutta kaikin voimin. Eikä pitäisi olla mikään suuri uutinen, että myös uudesti syntynyt kristitty kärsii edelleen tästä samasta vaivasta. Ja siksi me tarvitsemme sitä, että Jumala Pyhän Henkensä kautta muistuttaa meitä tästä jatkuvasti. Armo ei muuten kirkastu eikä myöskään pysyvästi säily sisäisessä maailmassamme, ellei Jumala kaiken aikaa välillä kovemmin, välillä hellemmin muistuta meitä, ettei meissä itsessämme eikä tässä meidän maailmassamme ole mitään kestävää ja vahvaa todellista hyvää. Jumalan valtava armo kirkastuu kirkastumistaan vain tätä taustaa vasten. Ainoastaan oman tyhjyyden ja mitättömyyden tunnustamisen kautta me voimme kokea Jumalan vapautta Kristuksessa. Nämä on näitä ihmeellisiä hengellisiä paradokseja ja vastakohtia. Kun me myönnymme siihen, että me emme ole mitään, me saamme taas jotakin suurta ja valtavaa. Parannuksen teossa on yksinkertaisesti kyse siitä, tyydymmekö hänen jakamaansa elämän, leipään, sanaan Kristuksesta, yksinkertaiseen, vanhaan, todelliseen sanaan ja siihen syventymiseen, vai vaadimmeko jotakin lisää ja enemmän. Seuraukset tästä, että vaaditaan jotakin lisää ja vaaditaan aina enemmän, ne näkyvät nyt kaikkialla kristikunnassa. Ja nyt menemme oikeastaan tämän luennon tällaiseen toiseen vaiheeseen. Suomen evankeliumikoulun puhujina olemme ennenkin usein viitanneet tällaiseen uushenkisyyteen, uushengellisyyteen tai New Age-ajattelun vaikutukseen nykyiseen kristillisyyteen. Ja me olemme tehneet sitä jo vuosien ajan, kauan ennen kuin eräät, jotka nyt heräsivät tämän David Herzogin opetuksen myötä. Ja hyvä, että heräsivät. Tosin toivoisin, ettei tämä herääminen jäisi vain tähän yhteen yksityiskohtaan ilman laajempaa asian tutkimista ja tunnustamista, itse tutkiskelua siinä, missä on menty metsään. Näittekö te muuten missään lehdessä tai luitteko tai kuulitteko mitään julkilausumia, joissa jonkun seurakunnan johto olisi ilmoittanut, että tämän David Herzogin opetus ei ole raamatullista, älkää menkö sinne. Luitteko mitään tällaisia varoituksia mistään? Kuulitteko mitään tällaisia varoituksia? Onko sulla joku? Niin, joitakin harvoja. Mutta nyt ihan tämmöisiä seurakuntatasolla tapahtuvia. Siis hyvin, hyvin harvoja, ehkä siellä täällä. Tosiasia nimittäin on, että New Age-ajattelu on onnistuneesti käyttänyt karismaattista liikettä Troijan hevosenaan tullen sisälle protestanttiseen kristillisyyteen. Toinen taho, joka on erinomaisen tehokkaasti tehnyt samoin, on roomalaiskatolinen kirkko. Karismaattinen liike on toiminut epäterveen kristillisyyden kasvualustana. Tällä en arvostele enkä ole tuomari niille, jotka kokevat tulleensa uskoon karismaattisessa liikkeessä. Liioin en puhu ylhäältä kuvitellen olevani jotenkin parempi. Ei kukaan ihminen eikä mikään muukaan kristillinen liike ole täydellinen, mutta mittakaavassa on eroja. karismaattisen liikkeen kohdalla se mittakaava on huikea. Jos siihen paneudutaan oikein, mitä tämä liike on, niin iskee sellainen toivottomuus, joka minullakin aamuyöstä hetkeksi iski. Toivoisin, että tässä liikkeessä yhä useampi katsoisi totuutta silmiin, eikä ajattelisi, että esitetty kritiikki on sieluvihollisesta tai että liikkeen arvioijat ovat täysin pyhästä hengestä osattomat. Pyhä henki on ennen muuta totuuden henki, joka haluaa ruokkia meitä ennen muuta Jumalan leivällä raamatusanalla. Pyrkimys kokea enemmän Jumalaa, hänen läsnäoloa, jotakin tunnetta, mystistä tunnetta, ilmapiiriä, yliluonnollisia asioita, johtaa kristittyjä muihin pöytiin ja erilaisen ei-raamatullisen ruuan ääreen. New Age, eli siis uusi aika-ajattelun ja sen edeltäjän New Thought, eli uusi ajatteluliikkeen johtoajatus, on sekin ihmisessä itsessään oleva elämä, jumaluus, jumaluuden kipinä, ylevyys ja arvokkuus, yleensä siis jokin tällainen meistä johtuva hyve, teko tai toimi. Kristillisyydessä tämä ajattelu puetaan muotoon, jossa ihminen voi vaatia Jumalalta menestyksen ja parantumisen, jossa ihminen tai seurakunta on itsessään isompi tai pienempi Kristus tai Jumala, jossa näemme Jumalan unelmia, koemme Jumalan läsnäoloa sielun ja ruumiin tuntemuksissa, jossa meidän uskomme saa Jumalan toimimaan, jossa meidän ylistyksemme ja palvontamme erityisesti miellyttää Jumalaa, jossa Jumala puhuu ja ilmestyy meille yliluonnollisesti suoraan, ohi ja irrallaan Raamatusta. New Age-leipää tarjoavat oman aikamme tunnetut henkisen kasvun opettajat. Tunnetuimmat heistä sanovat kuulleensa ja saaneensa oppinsa Jeesukselta. Varmaan monet ovat kuulleet ja tietoisia ihmeiden oppikurssiteoksesta, jonka Helen Suuman kirjoitti 1960-luvulla sisäisen äänen ohjauksessa, ja tuo ääni esitteli itsensä Jeesukseksi. Kyllä tätä teosta monet ovat Suomessakin lukeneet. Ja tästä teoksestahan on tullut maailman menestys, sitä on miljoonia kappaleita maailmalla. Oppinut tiedennainen Helen, hän etsi Jumalaa omien sanojensa mukaan ihan viipittömästi. Ja hän etsi vastausta tähän tuntemansa tyhjyyteen monia vuosia, kunnes lopulta täysin ennalta arvaamatta hän koki tällaisen valtavan valon ja rakkauden tunteen kokemuksen, jonka hän sitten yhdisti Jumalaan. Ja sitten tämä Jeesus, tämä henki, joka esitteli itsensä Jeesukseksi, alkoi puhua hänelle, mitä hänen tulisi sitten välittää. Oppikurssi painottaa rakkautta. Raamatullista syntikäsitystä ei ole olemassa, eikä tietenkään Kristuksen syntiuhria. Jumala on kaikissa. Kaikki olemassa oleva on Jumala. Kurssi opettaa, että Jumalan tiedostaminen on sama kuin oman itsen tiedostaminen. Marianne Williamson jatkoi tältä pohjalta 90-luvulla, ja kuuluisa amerikkalainen TV-juontaja Oprah Winfrey teki sitten hänen kirjastaan tunnetun. Tässä kirjassa ihminen on osa Jumalasta. Me olemme pyhiä olentoja. Me olemme yksilöllisiä Kristus-soluja. Ja edelleen Jumalan luomuksina me olemme rakkaus itse. Tässä saa hyvä sanaleikin, kun sanoo, että on tämä aikamoista itserakkautta. Sitten juutalaissyntyinen Barbara Marx Hubbard. Samoin 60-luvulla kuuli sisäisen äänen, joka vastasi hänen erääseen Jumalalle osoitettuun kysymykseensä. Ja tämä Habbarin Kristus opettaa muun muassa, että jokainen, joka kieltäytyy näkemästä itsensä ja toiset Jumalana ja Kristuksena, tulee poistetuksi maan päältä erityisessä valintaprosessissa. Ihminen on jumaluus ja samassa evoluution vaiheessa kuin Kristus. Tämä Barbara Marx Hubbard, hän on jo iäkäs ihminen, mutta hän on ollut hyvin aktiivinen ja tunnettu toimija myös Yhdysvaltain politiikassa. Neil Donald Walsh kirjoitti kirjasarjansa Keskusteluja Jumalan kanssa, sekin on käännetty suomeksi, 1990-luvulla. Jälleen hänelle yliluonnollisesti annetun sanelun mukaan. Jälleen tällainen Kristushenki saneli hänelle. Siinä ihmiskunta ja ihminen on Jumala ja luoja sekä lihaksi tullut Jumalan sana. Kaikissa edellä mainituissa New Age-opeissa yksi keskeinen ajatus ihmisen jumaluuden lisäksi on ykseyden vaatimus. Eli maailma muuttuu, kun me kaikki olemme yhtä, samaa mieltä. Ja yksimielisyys saavutetaan, kun kaikki tajuavat olevansa jumalia ja sen, että koko ihmiskunta on yksi Jumala. Ja nyt aivan näitä samoja ajatuksia, samoja vivahteita, enemmän tai vähemmän, vankemmin tai vähän sillä tavalla varovaisemmin, esiintyy karismaattisessa liikkeessä. Eli miksi puhuin näitä esimerkkejä tästä New Age-leivästä ja New Age-Jeesuksesta? Siksi, koska nämä käsitykset ovat siis tulleet ja piiloutuneet enemmän tai vähemmän ovelasti kristilliseen opetukseen ja käytäntöön. Luentoni johtoajatus on siis kaiken aikaa ihmisen täydellinen tyhjyys itsessään. Meissä ei ole Jumalan tarkoittamaa elämää. Jumalan elämä on meidän ulkopuolellamme eikä alun perin sisäisesti meissä. Tämä elämä tulee meihin ainoastaan Jumalan armosta, uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, syntiemme sovittajaan. Ja tässä kaikessa keskeisin on se sana, jota Raamattu puhuu. Se on taivaasta meille annettu Jumalan leipä. Mutta kaikkea muuta leipää on nyt niin runsaasti tarjolla. Kyllä kristillisyydessä edelleen yleisesti mainitaan Kristus ja hänen tekonsa edestämme. Mutta samassa opetuksessa voidaan viljellä myös New Age-käsitteitä ja antaa viittauksia sen edustamaan maailmankuvaan, edes ilman, että puhuja tiedostaisi niin tekevänsä. Keskittyminen ihmisen fyysiseen parantamiseen tulee New Thought-liikkeen opetuksista. Sisäinen parantuminen, healing rooms, ynnä muut uudet rukoustoiminnot nousevat samasta ajattelusta, huolimatta siitä, että monet kristityt aivan vilpittömästi haluavat tehdä hyvää näiden toimintojen kautta. Monet maailmalla tunnetut ja laajalevikkiset kirjat, joita meidänkin maamme eräät kristilliset julkaisijat kustantavat, joko vihjaavat tai suoraan esittävät New Age-ajatuksia. Ja nyt annan muutamia esimerkkejä siitä. Setan nettisivustolla on muun muassa hyvä arvio Marko Selkomaan kirjasta. Marko Selkomaahan valittiin viime juhannuksen tienoilla helluntailiikkeen aikamedian vuoden kirjailijaksi. Selkomaa tuo kirjassaan esille amerikkalaisia äärikarismaattisia opettajia, kuten Tommy Tenney ja Bill Johnson. Jouko mainitsi tämän Bill Johnsonin edellisessä luennossaan. Jo noin 10 vuotta sitten jopa Amerikan helluntailiike Assemblies of God poisti Tommy Tenneyn menestyskirjan omista kirjakaupoistaan. Suomessa helluntailiike on tehnyt päinvastoin ja kustantanut Tommi Tenen kirjoja enemmän kuin yhden. Aikamedia on julkaissut myös Bill Johnsonin teoksen, jonka suomenkielinen nimi on Jumalan kasvojen alla. Bill Johnson tunnetaan samoin kuin tämä Tommy Tenney kaikenlaisen yliluonnollisen niin sanotun Jumalan läsnäolon kokemisen mainostajana. Tämä Johnson muun muassa kertoo tarinaa erään ystävänsä lentomatkasta, jolloin lentokoneessa, siis tämän lentomatkan aikana, Jumalan läsnäolo ilmestyi tähän lentokoneeseen sillä tavalla, että siellä alkoi varista tämmöisiä kultahippuja. Ja sitten hän kertoo, mä olen itse kuunnellut tämän kertomuksen, kun hän kertoo. Eli tämä ei ole mitään itse keksittyä tarua. Sitten hän kertoo, että nähdessään tämän Jumalan läsnäolon ja nämä kultahiput leijuvat siellä, niin ihmiset tulivat uskoon siinä lentokoneessa. Ei siis evankeliumia, ei synnintuntoa, vaan kultaista hippujen leijailu ja hupsista. Lentokone laskeutui lentokentälle ja sieltä poistui junnalliset uskovat. Bill Johnson on muun muassa kristittyjen nuorten keskuudessa suositun Jeesus-kulttuuriliikkeen vahva taustavoima. Tämä liike julistaa niin sanottua valtateologiaa, järjestää suuria konferensseja ja samaa nimeä kantaa myös suosittu kristillinen nuorten rock-yhtye. Tämä onkin tämän nykyisen karismaattisen ihmeet ja merkit sekä yliluonnollinen läsnäololiikkeen ydin. Hehän ovat jo vuosia opettaneet, että kun vain ihmeitä tapahtuu, niin ihmiset uskovat. Ja tämä on myös tämän Tommy Tenneyn ja Bill Johnsonin ja monen muun karismaattisen julistajan näkemys evankeliumista. Ihmiset uskovat ihmeitä ja merkkejä. Näin evankeliumi, siis Raamatun evankeliumi, on työnnetty aina enemmän sivuun. Silloin on annettu aivan toinen merkitys. Käytännössä Raamatun evankeliumi painetaan lokaan. Tommy Tenney muun muassa puhuu halveksien Jumalan menneestä totuudesta, jopa pölyisestä totuudesta ja homeisista sivuista, jolla hän tarkoittaa Raamatun kirjoituksia. Ja sitten hän mainitsee paremman nykyisen totuuden, jolla hän tarkoittaa tätä karismaattista ilmestystietoa ja kokemusta. Kaiken tämän eksityksen takana on pyrkimys sanoa kyllä kaikille muulle paitsi Raamatun evankeliumille. Mutta huomatkaa, millainen suuri ristiriita on siinä, kun me puhumme ihmeistä ja merkeistä evankeliumin yhteydessä. Jeesus teki paljon ihmeitä, antoi merkkejä, mutta tulivatko ihmiset uskoon hänen ihmeidensä perusteella? Hetkeksi ihmiset kokivat kyllä sellaisen huuman, kun hän teki jonkun leipäihmeen tai kun hän ratsasti aasilla Jerusalemiin. Kun ihmiset halusivat saada leipää tai kuvittelivat, että Jeesus tulee ja lyö roomalaiset. Hetkeksi tuli tällaisia tapauksia, mutta kuinka suuri joukko todella uskoi Jeesukseen, vaikka hän teki todellisia ihmeitä ja antoi todellisia merkkejä, joita ei kukaan tämän päivän ihminen toista eikä koskaan tulekaan toistamaan. Oikeasti sokeat saivat näkönsä ja rammat paranivat ja niin edelleen. Kyllä Jumala toki edelleenkin ihmeitä tekee, mutta ei tällaisten ihmeiden tekijä huijareiden kautta. Eli ihmeet eivät ole evankeliumi. Ja vielä enemmän Jesaja 53 mainitsee, että Jeesus oli yleen katsottu ja ihmisten hylkää. Kyllä te muistatte hyvin se Jesaja 53, ei mun tarvitse ruveta sitä lukemaan. Ja kyllä tämä mitä Raamattu puhuu Jeesuksesta, kuinka maailma näki Jeesuksen. Niin kyllä se samalla tavalla maailma näkee myös ja kohtelee myös Kristuksen todellista seurakuntaa. En tarkoita sitä, etteikö meillä ole elämässämme hyviä hetkiä ja eikö meillä ole oikeus voida hyvin olla iloisia ja onnellisia, totta kai. Mutta se yleinen, yleisellä tasolla oleva suhtautuminen, jolla maailma suhtautuu Kristuksen seurakuntaan, on aina ollut tämä. Se on halveksittu. Se on ihmisten hylkäämä. On vaikea vakuuttaa ihmistä, joka on käynyt karismaattisissa suuremmissa tai pienemmissä tilaisuuksissa ja nähnyt ja itsekin kokenut haltioitunutta ylistämistä ja pakahduttavaa rakkauden tunnetta. Kyllä nämä ihan todellisia tunteita ovat. On kuitenkin ero siinä, mistä tämä tunne syntyy. Se voidaan synnyttää ensisijaisesti musiikin ja muun ulkoisen kautta, ja sanan julistus voi olla sivuosassa. Toisaalta sanan julistus voi palvella keskittyneen tunnelman luomista, kun kerrotaan juttuja yliluonnollisista ihmeistä, joita ei kuitenkaan voida todistaa. Uskon toki, että mekin koemme täällä hyvää oloa sisimmässämme ja Jumalan armon ja rakkauden tuntemuksia. Mutta se ei synny siitä, että me ensisijaisesti tähtäisimme johonkin ilmapiirin tai Jumalan läsnäolon tunteen synnyttämiseen. Jos sanajulistus sen tekee, niin hyvä on. Me haluamme ensisijaisesti, että Jumalan sana saa puhua ja opettaa meitä ilman vieraita sivumakuja leipäämme. Otan esimerkiksi tuon Marko Selkomaan kirjan lisäksi vielä kaksi kirjaa, jotka eivät ole kunniaksi suomalaiselle kristilliselle kustantamiselle. On ironista, että samat tahot saattavat välillä varoittaa New Age-ilmiöstä ja toisaalta vaikka tahtomattaan tukea sitä. Ensimmäinen esimerkki on Päivä Oy:n 2010 kustantama William Youngin autiotalo, joka on maailmalla myös levinnyt miljoonapainoksena. Ilmeisempää New Age-kirjaa ei juuri voisi kuvitella. Silti kustantaja katsoo tämän kuvitteellisen teoksen edustavan kristillistä ajattelua. Ehkä Päivä Oy:n päätökseen vaikutti myös tunnetun Rick Warrenin lausuntokirjasta. Onhan Päivä kirjasta, hänen siis Warrenin mukaan, kirja on yksi huomattavimmista kristillisistä kirjoista vuonna 2008. Yksi kirjan lukija mainosti tätä kirjaa. Kannattaa lukea sellainen kirja kuin Autiotalo, niin oppii hitusen ymmärtämään Jumalan oikeaa olemusta. Lyhyesti tämän kirjan Jumalan olemuksesta. Siinä Jumala ilmestyy ylipainoisen afroamerikkalaisen naisen muodossa. Pyhä Henki taas on siromuotoinen aasialainen nainen. Jeesus on tällainen hyvä poika, joka haluaisi pistää asiat kuntoon. Hän nauttii ruoanlaitosta ja puutarhahoidosta. Naureskelee, jos joku esittää vähän tämmöisiä karkeita vitsejä. On vähän kömpelö. Esitetään siellä tällainenkin kohtaus, kun Jeesus juoksee veden päällä jahtaamassa taimenta. Ja halailee ja suukottelee sitten yhdessä näiden muiden jumalapersoonien kanssa. Kirjoittajan käsitys Jeesuksesta käy hyvin ilmi hänen nettisivustoltaan. Olen käynyt siellä ja lukenut hänen tekstinsä, jossa hän viittaa siihen, että mielen voimalla unelmoimalla Jeesuksen hengessä paremmasta maailmasta maailma muuttuu. Se on tyypillinen New Age-uskomus. Kirja käsittää niin monia New Age-yhteyksiä edellä mainitun mielettömän kuvauksen pyhästä kolminaisuudesta lisäksi, että sen mainostaminen kristillisenä kirjana on käsittämätöntä. Minä en käsitä sitä. kirjan Jumala kaiken lisäksi asuu kaikissa ja kaikkialla ollen läsnä jokaisessa atomissa. Sen mukaan sellaiset käsitteet kuin paha ja pimeys ovat vain kuvitteellisia ilmauksia. Niitä ei ole. Sieluvihollinen on poissa. Ja kirjassa on viittauksia New Age, kvanttimystiikka, kaaosteoria ja fraktaaliteoria käsitteisiin. On vaikeita sanoja, ehkä joku tietää, mitä näiden taakse sisältyy, mutta lyhyesti nämä viime mainitut New Age-käsitteet liittyvät siis juuri tähän Jumala on kaikessa -opetukseen, joka taas johtaa siihen, että ihminen on Jumala. Toinen kirja on samoin kansainvälinen bestseller, Sarah Youngin Jeesus kutsuu. Kuva ja sana 2013 on kustantanut tämän kirjan. Kustantaja olisi hyvin voinut tutustua kirjasta ja sen kirjoittajasta esitettyihin kristillisiin varoittaviin arvioihin. Kirjoittajahan kertoo saaneensa hartauskirjansa tekstin perinteisellä New Age-tavalla. Eli Jeesus, siis Jumala, puhui hänelle kirjan sanat. Ja hän sitten kirjoitti ne ylös. Youngin kohdalla asiaan liittyy Jumalan läsnäolon kokeminen, jota hän kuvaa lämpimänä usvana. Hän sanoo kirjansa olevan Jeesukselta kahden keskisessä dialogissa saatu ilmestys. Päätin kuunnella Jumalaa kynä kädessä kirjoittain ylös, mitä tahansa hän sanoisi. Ja edelleen. Tämä Jumalan kuuntelemisen käytäntö on lisännyt intiimiä läheisyyttäni häneen enemmän kuin mikään muu hengellinen harjoitus. Siis myös enemmän kuin Raamatun lukeminen ja yksinkertainen rukous. Haluan jakaa eräitä vastaanottamiani sanomia. Monin paikoin maailmassa kristityt näyttävät etsivän syvempää Jeesuksen läsnäolon ja rauhan kokemusta. Tämän kirjan amerikkalainen kustantaja Thomas Nelson on muokannut myöhemmin kirjan myöhempiä painoksia, kun siitä tuli kritiikkiä. Ja kirjan New Age-taustaa on pyritty muutenkin selittelyillä häivyttämään. Monelle harhauttavaa on, että kirja sisältää Raamatun jakeita. Young toki mainitsee, että hänen kirjansa ei ole Raamatun tapaan arvovaltaista ilmoitusta. Mutta miksi pitää ylipäätään esittää kirjaavansa ylös Jeesuksen puhetta, eli Jumalan uutta ilmoitusta? Ja sitten esittää se siinä muodossa, niin kuin Jumala puhuisi seurakunnalle. Miksi ylipäätään näin pitää tehdä? Mitä eroa on siinä, kun Jeesus henki puhuu jollekin New Age Helen Schumannille tai kristitylle Sarah Youngille? Kyseessä on yliluonnollinen yhteys ohi Raamatun sanan, ja sen pitäisi puhua selvää kieltä vastuulliselle kustantajalle. Kirjassa vilisee samaa terminologiaa, jota New Age-liike ja karismaattisen liikkeen tunnetut julistajat viljelevät. Kirjan Jeesus muun muassa sanoo, käske Jumalaasi, vaadi minun voimaa. Älä pelkää sekä terveys että vauraus tulevat sinulle. Ja tämä Jeesus jopa sanoo, minä tarvitsen sinua enemmän kuin sinä minua. Väärä Jeesus varmaan tarvitseekin sinua ja minua enemmän kuin mitä me häntä. Mutta Raamatun Jeesuksen kanssa asia on päinvastoin. Eikö tämä ole selvää? Ja tämä on seurakunnassa. Näitä kirjoja on seurakuntien kirjamyynnissä. Eikä kukaan ihmettele eikä sano mitään. Mikä tässä vielä lisäksi on vakavasti väärin? Se, että nämä väitetyt Jumalan äänen kuulijat, jotka sitten jakavat sanomaansa muille, ottavat itse asiassa välittäjän aseman Jumalan ja ihmisen välillä. Vanhassa testamentissa välimies, joka välitti Jumalan sanan kansalle, oli Mooses, esikuva Kristuksesta. Mooses välitti Israelin kansan ja Jumalan välillä. Raamatun profeetat samoin välittivät myös sanaa Jumalalta Israelin kansalle. Ja Israelin kansa puolestaan toimi Jumalan sanan välittäjänä meille pakanoille. Siis huomataan tämä järjestys. Mooses ja profeetat Israelille, Israelin kautta pakanoille. On hyvä pitää mielessä tämä Jumalan oikean ilmoituksen järjestys. Jeesus mainitsee Johannes 4:21, sillä pelastus on juutalaisista. Siis lopullinen välittäjä on aina ollut ja on yksin Kristus, Messias, voideltu. Eikä ole ketään muuta välittäjää, ei ole ketään muuta, jonka kautta Jumala meille puhuu. Ei ole mitään muuta voideltua. Hebrealaisille 1:2 mainitsee, että Jumala on näinä viimeisinä päivinä puhunut meille pojan kautta. Nykyisin tämä tulkitaan, että Jumalan poika ja Jumala voi puhua suoraan kenelle tahansa, ikään kuin ohi Raamatun, ja tämä puhe sitten voidaan välittää seurakuntaan. Mutta meillä on Jumalan ohjauksen mukaan kirjoitettu sana, jonka rinnalle ja jonka ohi Jumala ei anna uusia ilmoituksia, eikä näin ollen ole uusia välittäjiä. Jeesus kutsuu ja vastaavat kirjat ovat hyökkäys Raamatun ainutlaatuisuutta vastaan. On syntynyt tilanne, jossa vastuuton ja kritiikitön, ehkä rahaan keskittyvä asenne vaikuttaa liikaa osassa kristillistä kustannus- ja julkaisutoimintaa. Ja sitä kautta se vaikuttaa koko kristilliseen kenttään. Se onko tulva, joka on hyökynyt protestanttiseen liikkeeseen ja seurakuntiin ja kristilliseen kenttään. Joo. Eikä ihme. Joo. Jos ette kuulleet, niin hän sanoi tässä, että hän on kuullut niiden vuosien aikana, kun hän uskossa ollut, niin monen kristityn sanovan, että Jumala sanoi hänelle näin. Ja kuinka häntä aina pelottaa sitten ja harmittaa tällainen puhe. Ja näin se on. Ei niin pitäisi mennä sanomaan. Voi ehkä sanoa, että koen kehotusta. Sanoa näin, tai koen kehotusta tuoda sinulle tämmöisen asian. Mutta ei sanoa, että Jumala puhui minulle. Se on sama asia, kun nostaa itsensä siihen välittäjän asemaan. Ja silloin juuri hallitsee sitä toista ihmistä. Koska kuka nyt sitten nousee Jumalan? Jos Jumala ei ole sanonut, niin mitä mä nyt sitä vastaan sitten nousen? Enhän minä uskalla Jumalaa vastaan. Ihmiset ottavat ymmärtämättömyyttäänkin sellaisia asemia, nostavat itse asiassa semmoisen asemaan, jota he eivät ollenkaan ajattele, mitä vaaroja siinä on. On hyvä tarkentaa, että me saatamme itse kukin kokea sisimmässämme jonkun asian, jota sitten nöyrästi pidämme Jumalan äänenä, johdatuksena, kehotuksena tai muuta sellaista. Sanohan Raamattu Filippiläisille 2:13, sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Mutta se on aivan eri asia, kun me tutkiskelemme näin omaa sisintämme, emmekä ala välittää jotakin kuviteltua Jumalan puhetta kristilliselle seurakunnalle. Eräs Sarah Youngin kirjan innostunut lukija, tämä on vain yksi esimerkki, kertoo havahtuneensa, kuinka kirjan Jeesus lopulta erotti hänet Raamatun sanasta. Hän kertoo, kirja sai minut tuntemaan itseni erityiseksi, että Jumala halusi minut läsnäoloonsa. Siis jälleen tämä karismaattinen läsnäolotermi. Se oli mitä rauhaisin tunne, se ajoi minut haluamaan lisää Jumalan läsnäolon. Siis tätä tunnetta. Se oli kuin Jumalan saapuminen alas taivaasta samaan huoneeseen kanssani. Se erotti minut kaikesta muusta. Ja sitten hän mainitsee, kirja saa sinut tuntemaan, että olet erityinen valittu. Tällä kirjalla on voima ylitsesi. En voinut lukea Raamattuani pitkään aikaan. Koin enemmän rauhaa lukiessani tätä kirjaa kuin mitä koin lukiessani Raamattua. Ja sitten hän jatkaa, että hän lopulta pelästyi kirjan Raamatun syrjäyttävää vaikutusta. Ja hän jätti kirjan ja alkoi varoittaa siitä. Jumalaa vaaditaan siis ikään kuin alas taivaasta. Itse asiassa puhutaankin Jumalan laskeutumisesta joukkonsa keskuuteen tällä maan päällä. Se on juuri sitä Jumalan läsnäoloa. Tästä on kysymys, kun karismaattinen liike kohisee Jumalan läsnäolosta. Muistetaan, että Rodney Howard Browne, joka on niin sanotun tämän nauruherätyksen tunnettu nimi, hän vaati Jumalalta, joko sinä tulet tänne alas tai minä nousen sinne ylös. Ja hän sai kokemuksensa, jota hän sitten edelleen jakaa muille. Tämä vaatimus ja pyrkimys kokea erityistä mystistä läsnäoloa liittyy juuri tähän. Ja tällainen pyrkimys ja vaatimus, se tuo oudolla tavalla mieleen ihmisen pyrkimyksen nousta taivaan korkeuksiin Baabelin tornin avulla. Siis valloittaa taivas, kokea Jumala ja lopulta olla kuin Jumala. Moni kristityksi itseään sanova hylkää Jeesuksen sanan ja ottaa vastaan viereitä vaikutteita erilaisista lähteistä, joita runsaasti ja pettävästi on tarjolla. Kaiken tämän tarkoitus on häivyttää raamatullinen käsitys ihmisen tyhjyydestä ilman Jumalan antamaa elämän leipää Kristusta, joka puhuu yksin kirjoitetun sanan kautta Raamatussa. Jumalan armon sana evankeliumi ei kuulu vain uskosta osattomalle maailmalle, vaan myös ja eritoten jokainen uskova tarvitsee evankeliumin uudistavaa ja varjelevaa vaikutusta kaiken aikaa. Yksi Raamattu ja sen evankeliumi Jumalan leipä on elämämme. Ja lopetan roomalaiskirje 10.6.8 jakeisiin, jotka jo Joukokin luki. Mutta se vanhurskaus, joka uskosta tulee, sanoo näin. Älä sano sydämessäsi, kuka nousee taivaaseen. Se on tuomaan Kristusta alas, tahi, kuka astuu alas syvyyteen. Se on nostamaan Kristusta kuolleista. Mutta mitä se sanoo? Sana on sinua lähellä. Sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Se on se uskon sana, jota me saarnaamme. Pitäkää kiinni raamatuistanne. Kiitos Jumalalle hänen sanastaan.